We welcome you to this general release.
Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen apuyhdistyksen kokoukseen. Minä olen sisar Julie B. Beck, apuyhdistyksen ylijohtaja, ja kanssani tänä iltana ovat neuvonantajani sisar Sylvia H. Allred ja sisar Barbara Thompson. Tämä kokous lähetetään 78 kielellä naisille, joita asuu yli 175 eri maassa, valtiossa ja territoriossa. Me apuyhdistyksen johtokunta olemme tämän kuluneen vuoden aikana tavanneet henkilökohtaisesti apuyhdistyksen sisaria Keski- ja Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa ja eteläisen Tyynemeren saarilla. Meille on ilo ja kunnia, että presidentti Thomas S. Monson, presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta ovat meidän kanssamme tänä iltana. Myös vanhimmat Russell M. Nelson, Neil L. Andersen, 12 apostolin koorumista sekä vanhin Bruce C. Hafen, 70 koorumista, jotka palvelevat neuvojinamme, ovat täällä tänä iltana, kuten myös nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat sekä jäseniä apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta. Tämän kokouksen musiikista huolehtii Utahin West Pointin, Clearfieldin, Clintonin, Sunsetin ja Syracusein vaarnojen apuyhdistyksen sisarista koottu kuoro. Kuoroa johtaa Kathy Jolly ja säästäjänä urkojen ääressä toimii Bonnie Goodliff. Kuoro ja yleisö laulavat yhdessä alkulaulumme on päivänpaiste sieluissain. Ja sisar Martha Johnson apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta pitää alkurukouksen.
Yeah.
Our beloved Father in heaven.
Rakas isämme taivaassa. Olemme kiitollisia, että voimme kokoontua sinun tyttärinäsi. Olemme kiitollisia, että voimme olla täällä profeettamme kanssa, jonka olet lähettänyt johtamaan meitä näinä myöhempinä aikoina. Olemme niin kiitollisia pappeudesta, jonka olet antanut meille. Ja pappeuden haltijoista, jotka käyttävät sitä meidän hyväksemme. Olemme kiitollisia liitoista, jotka olet saattanut ulottuvimmalle. Ja että olet näyttänyt meille tien palata luoksesi. Rukoilemme yhdessä nöyrästi, että voisimme vastaanottaa ohjausta tänä iltana, että sydämemme olisi avoin ja mielemme olisi valpas, että voisimme tehdä asioita elämässämme, jotta voisimme tuoda taivasta maan päälle, että voisimme olla lähempänä sinua, että voisimme valmistaa tätä maailmaa vastaanottamaan sen valon, joka sinulla on meitä varten. Olemme kiitollisia, että olemme tyttäriäsi. Olemme kiitollisia, että voimme olla yhdessä. Tarjoamme sydämemme sinulle. Kiitämme sinua niistä vapauksista ja olosuhteista, että voimme tavata täällä. Rukoilemme, että voisimme valita tehdä liittoja kanssasi ja pitää ne, ja että voisimme kohottaa toisia ja tuoda toisia sinun tykösi. Kiitämme sinua Isä henkesi vuodatuksesta. Rukoilemme, että sydämemme voisi tuntea. Ja että voisimme saada halun elää lähempänä sinua. Pyydämme siunaustasi heille, jotka puhuvat ja lauluvat meille tänään. Ja siitä, että he ovat etsineet nöyrästi innoitusta. Rukoilemme, että voisimme vastaanottaa viestisi nöyrin sydämin. Kiitämme sinua siitä, mitä meillä on, ja teemme sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Sister Johnson.
Kiitos, Sister Johnson. Presidentti Monson on pyytänyt, että minä puhun ensimmäisenä tänä iltana. Minun puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun Me sisaret yhdessä. Sitten meille puhuvat sisar Sylvia Hall Allred, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, ja hänen jälkeensä sisar Barbara Thompson, toinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sisar Thompsonin puheen jälkeen kuoro ja yleisö laulavat laulun Niin varma on perustus.
Tämä on ihana apuyhdistyksen naisten kokoontuminen. Edellisen yleisen kokouksemme jälkeen minulla on ollut siunaus vierailla monien teidän luonanne. Kiitos uskollisesta elämästänne ja antaumuksellisesta palveluksestanne. Viimeaikaisessa yleisissä apuyhdistyksen kokouksissa meille on opetettu, kuinka voimakkaat ja järkkymättömät myöhempien aikojen pyhien naiset tuntevat ja täyttävät apuyhdistyksen tarkoituksen. Tänä iltana toivon vahvistavani todistustamme ja ymmärrystämme apuyhdistyksestä uskoon perustuvana työnä. Puhun tämän työn tarkoituksesta ja tavasta, jolla meidän tulisi toteuttaa sitä. Me tiedämme, että apuyhdistyksen tarkoitus, kuten Herra sen määritteli, on valmistaa naisia iankaikkisen elämän siunauksiin auttamalla heitä kasvamaan uskossa ja henkilökohtaisesta vanhurskaudessa, vahvistamaan perhettään ja kotiaan ja palvelemaan Herraa ja hänen lapsiaan. Apuyhdistyksen historia, tarkoitus ja työ ovat ainutlaatuisia kaikkien naisjärjestöjen keskuudessa. Vuonna 1942 kirkon ensimmäinen presidenttikunta sanoi, millään muulla naisjärjestöllä koko maan päällä ei ole ollut samankaltaista syntyä. Apuyhdistyksen jäsenten ei tulisi sallia minkäänlaisen vihamielisyyden tai kilpailuhenkisyyden viedä heidän huomiotaan tehtävistä ja velvollisuuksista, etuoikeuksista ja kunniasta, mahdollisuuksista ja saavutuksista, jotka kuuluvat tämän suuren järjestön jäsenyyteen. Jos jäsenyytemme apuyhdistyksessä on niin tärkeä, meidän tulee tietää, mikä erottaa meidät kaikista muista naisryhmistä tai järjestöistä. Kaikella, mitä teemme apuyhdistyksessä, on merkitystä, sillä taivaallinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille, ja hänen välityksellään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys palautettiin maan päälle. Apuyhdistys on osa tätä palautusta. Profeetta Joseph Smith määritteli apuyhdistyksen tarkoituksen ja antoi sisarille ohjeita heidän tarkoituksestaan, aivan kuten hän opetti pappeusjohtajille Kirtlandissa ja Nauvussa. Heidän pappeutensa tarkoitusta ja työtä. Järjestöämme johtavat edelleen tänä päivänä profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat. Apuyhdistys on ainutlaatuinen, koska se järjestettiin pappeuden mallin mukaan, ja me toimimme ylimmällä ja paikallisella tasolla pappeusjohtajien alaisuudessa. Toimimme yhteistyössä pappeusjohtajien kanssa, joilla on avaimet, jotka antavat heille valtuuden johtaa Herran nimessä. Toimimme pappeuden menettelytapojen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että me etsimme ja saamme ilmoitusta sekä toimimme sen mukaan, teemme päätöksiä neuvostoissa ja tunnemme mielenkiintoa huolehtia yksittäisistä ihmisistä. Meidän tarkoituksemme on sama kuin iankaikkisuuden tarkoitus. Valmistaa meitä iankaikkisen elämän siunauksiin solmimalla liittoja ja pitämään ne. Sen vuoksi veljiemme lailla, joilla on pappeus, meidänkin työmme on pelastuksen, palvelemisen ja pyhäksi kansaksi tulemisen työ. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut, että apuyhdistyksellä on valtaisa vastuu. Sunnuntain kokoukseen osallistuminen on vain pieni osa velvollisuuttamme. Jotkut teistä eivät ole ymmärtäneet tätä ja ovat jättäneet sikseen paljon sellaista, mitä apuyhdistys on merkinnyt vuosien varrella, sisaruuden ja sen laupeutta osoittavat ja käytännölliset puolet. Hän selitti. Profeetta Joseph Smith kertoi meille, että apuyhdistys on järjestetty pappeuden mallin mukaan. Kun miehellä on pappeus, se vaatii täydellistä antautumista ja uskollisuutta. Pappeuden jäsenyys kehittää miestä ja poikaa. Olipa hän missä tahansa, tekipä hän mitä tahansa, liikkuipa hän minkälaisessa seurassa tahansa, hänen odotetaan kunnioittavan pappeuttaan. Jos te sisaret noudatatte tuota esimerkkiä, te palvelette järjestöänne, omaa asiaanne, apuyhdistystä. Palveleminen apuyhdistyksessä kehittää ja pyhittää jokaista yksittäistä sisarta. Teidän tulisi iäti pysyä apuyhdistyksen jäseninä. Kun tarkoituksemme on selvä, siitä luonnollisesti seuraa, että löydämme sopivan tavan toteuttaa tehtävämme. Tarkastelkaamme lyhyesti sitä, kuinka apuyhdistyksen uskoon perustuvaa työtä toteutetaan. Yksi kallisarvoisimmista hyödykkeistä, mikä meillä kaikilla on, on aika. Useimmilla naisilla on monia tehtäviä, eikä koskaan riittävästi aikaa tehdä kaikkea sitä, mitä he sydämessään ja mielessään haluavat tehdä. Osoitamme kunnioitusta Herralle ja sisarillemme, kun käytämme apuyhdistyksen ajan innoitetulla tavalla. Presidentti Dieter F. Uchtdorf opetti. Kerran eräs viisas mies erotti toisistaan tehdyksi saamisen jalon taidon ja tekemättä jättämisen jalomman taidon. Hän opetti, että todellinen elämän viisaus käsittää epäolennaisten asioiden pois jättämisen. Sitten presidentti Uchtdorf kysyi, mitä ovat ne epäolennaiset asiat, jotka sotkevat päivänne ja varastavat aikanne? Mitä sellaisia tapoja teille on kenties muodostunut, joista ei ole mitään hyötyä? Mitä ovat ne keskeneräiset tai aloitusta odottavat asiat, jotka voisivat lisätä elinvoimaa, merkitystä ja iloa elämäänne? Me voimme soveltaa hänen kysymyksiään kaikkiin apuyhdistyksen kokouksiin ja toimintoihin. Pidämme yhdistyksemme viikoittaisen kokouksen sunnuntaisin osana säännönmukaista 3 tunnin kokousaikatauluamme. On hämmästyttävää ajatella, että joka sunnuntai ympäri maailman tuhannet sisarten ryhmät kokoontuvat kasvattamaan uskoaan, vahvistamaan perhettään ja koordinoimaan pyrkimyksiään muiden auttamiseksi. Sunnuntaikokouksemme kestävät vain 50 minuuttia, joten aloitamme kokoukset huolehtimalla tärkeistä virallisista asioista, jotka auttavat meitä olemaan apuyhdistyksen työssämme yhtenäisempiä ja tehokkaampia. Hoidamme viralliset asiat lyhyesti, arvokkaasti, järjestelmällisesti ja sen mukaisesti, keitä me olemme ja mitä meidän on määrä tehdä. Aivan kuten sisaret ensimmäisessä apuyhdistyksen kokouksissa saivat ohjeita profeetoilta ja apostoleilta, me opiskelemme tänä päivänä kirkon johtajien sanoja. kuinka suuri siunaus ovatkaan yhdenmukaistetut oppimateriaalit, jotka opettavat oppia ja periaatteita, jotka auttavat meitä elämään evankeliumin mukaan henkilökohtaisessa elämässämme ja kodissamme, koska tämä on uskon perustuva työtä. Apuyhdistyksen oppiaiheet ovat tehokkaimpia silloin, kun opetus on innoitettua, ja se, joka saarnaa ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiaansa, ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Kaikki kokouksemme ja toimintamme ovat apuyhdistyksen sisarten kokouksia. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana olemme kutsuneet muita apuyhdistyksen kokouksia kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokouksiksi. Koska nimen monimutkaisuus ja erilaiset tulkinnat näiden kokousten tarkoituksesta ovat aiheuttaneet hämmennystä, on tehty päätös, että nimi kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokous lakkautetaan.
In council with the first president.
Neuvonpidossa ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin kanssa päätettiin, että mieluummin kuin että muille apuyhdistyksen kokouksille annettaisiin uusi nimi, kaikkia apuyhdistyksen kokouksia ja toimintoja nimitetään nyt yksinkertaisesti muiksi apuyhdistyksen kokoukseksi. Yksittäisiä apuyhdistyksen kokouksia, joita ei pidetä sunnuntaisin, nimitetään sen mukaan, mitä ne ovat. Apuyhdistyksen palvelua, luokkia, projekteja, konferensseja tai kursseja. Nämä muut kokoukset voivat lisätä arvokkaita lisiä sunnuntain opetukseen, erityisesti niille sisarille, jotka palvelevat alkeisyhdistyksessä tai nuorissa naisissa, tai jotka eivät kykene osallistumaan sunnuntai-kokouksiin. Nämä kokoukset antavat myös erinomaisen tilaisuuden tuoda mukanamme kirkkoon kuulumattomia ystäviämme ja kutsua mukaan apuyhdistyksen sisaria, jotka eivät käy aktiivisesti kirkossa. Sisarten ei kuitenkaan tulisi tuntea, että osallistuminen näihin kokouksiin on pakollista. Piispan johdolla seurakunnan apuyhdistyksen johtokunta voi käyttää näitä kokouksia seurakunnassa olevien yksilöiden ja perheiden hengellisiin ja ajallisiin tarpeisiin keskittymiseksi ja sisaruuden ja yhteisyyden vahvistamiseksi. Näissä kokouksissa sisaret oppivat ja toteuttavat apuyhdistyksen laupeuden työhön liittyviä ja käytännöllisiä tehtäviä. He oppivat ja harjoittavat taitoja, jotka auttavat heitä lisäämään uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamaan perhettään ja kotiaan sekä auttamaan avun tarpeessa olevia. Nämä kokoukset on tarkoitettu välineiksi opetettaessa taitoja ja velvollisuuksia, jotka kuuluvat naiseuteen ja äiteyteen Herran suunnitelmassa. Naiset oppivat ja soveltavat käytäntöön säästäväisen elämän sekä hengellisen ja ajallisen omavaraisuuden periaatteita. Ja lujittuvat sisaruudessa ja yhteisyydessä, kun he opettavat toinen toistaan ja palvelevat yhdessä. Seurakunnan apuyhdistyksen johtaja valvoo kaikkia apuyhdistyksen kokouksia. Tähän vastuuseen kuuluu myös se, että hän neuvottelee säännöllisesti piispan kanssa siitä, kuinka näiden kokousten avulla voidaan auttaa vastaamaan seurakunnassa olevien yksilöiden ja perheiden tarpeisiin. Apuyhdistyksen johtokunta harkitsee rukoillen, kuinka usein ja missä heidän tulisi pitää muita apuyhdistyksen kokouksia. Sitten he esittävät piispalle suosituksen, jossa huomioidaan sisarten ajankäyttömahdollisuudet, perhetilanteet, matkat ja matkakustannukset, seurakunnalle aiheutuvat kulut, turvallisuustekijät sekä muut paikalliset olosuhteet. Muita apuyhdistyksen kokouksia pidetään tavallisesti muina aikoina kuin sunnuntaisin tai maanantai-iltaisin. Niitä pidetään tavallisesti kuukausittain, mutta apuyhdistyksen johtokunta voi suositella, että kokouksia pidetään useammin tai harvemmin. Pyrkimyksenä tulisi olla kokoontua vähintään neljännes vuosittain. Ainakin yhden apuyhdistyksen johtokunnan jäsenen tulisi olla läsnä jokaisessa kokouksessa. Apuyhdistyksen johtajat neuvottelevat rukoillen yhdessä aiheista, jotka vahvistavat sisaria ja heidän perheitään, ja parhaista tavoista opettaa näitä aiheita. Apuyhdistyksen johtaja varmistaa, että piispa hyväksyy nämä suunnitelmat. Hän myös varmistaa, että suunnitelmat vastaavat nykyisiä toimintoja koskevia menettelytapoja, mukaan lukien raha-asioita koskevat menettelytavat. Vaikka apuyhdistyksen johtaja valvoo näitä kokouksia, hän voi pyytää neuvonantajaa tai jotakuta toista seurakunnan sisarta vastaamaan suunnittelusta, koordinoinnista ja kokouksen toteuttamisesta. Kokoukset voivat keskittyä yhteen aiheeseen tai ne voidaan jakaa yhtä useampaan luokkaan tai toimintaan. Opettajien tulisi yleensä olla seurakunnan tai vaaran jäseniä. Kerran vuodessa yksi kokous tai toiminta voidaan järjestää apuyhdistyksen perustamisen muistoksi ja siinä voidaan keskittyä apuyhdistyksen historiaan ja tarkoituksiin. Kun muita apuyhdistyksen kokouksia suunnitellaan, Johtajat antavat etusijan aiheille, jotka vastaavat apuyhdistyksen tarkoituksia, kuten avioliitto ja perhe, kodinhoito, säästäväinen elämä ja omavaraisuus, laupeiden työ, temppeli- ja sukututkimustyö, evankeliumista kertominen ja muut aiheet, joita piispa ehdottaa. Kun teemme suunnitelmia, kysymme, mitä Herra haluaa meidän oppivan ja millaisiksi tulevan ollaksemme valmiita iankaikkiseen elämään. Herra on viisaudessaan antanut jokaiselle seurakunnalle sen omat ainutlaatuiset ominaispiirteet, joita muilla seurakunnilla ei ole. Sitä voidaan verrata DNA:han, joka tekee jokaisesta ihmisestä ainutkertaisen. Jokainen piispa on vastuussa nimenomaan omasta seurakunnastaan. Jokaisen apuyhdistyksen johtajan tehtävänä on auttaa yhtä piispaa. Jokaisen piispan ja apuyhdistyksen johtokunnan pään päälle on asetettu kädet, jotta he saisivat innoitusta nimenomaisiin tehtäviinsä, eivätkä mitään toista seurakuntaa tai apuyhdistyksen sisarten ryhmää varten. Jos teemme työtä ymmärtäen tämän, me tavoittelemme ilmoitusta ja teemme työtä yhteistyössä piispan kanssa toteuttaaksemme apuyhdistyksen tarkoitukset omassa seurakunnassamme. Tällä tavoin toimimisesta seuraa se, että jos sisarten ja perheiden pitää valmistautua hätätilanteita varten, apuyhdistys voi järjestää toimintaa ja opettaa ja innostaa valmistautumaan. Jos sisarten ja perheiden täytyy valmistautua temppeliin, apuyhdistys voi järjestää toimintaa ja opettaa ja innostaa sisaria siihen. Jos piispa tarvitsee naispuolisia yksinäisiä nuoria aikuisia kertomaan evankeliumista ja saamaan ystävänsä jälleen aktiivisiksi, apuyhdistys voi järjestää toimintaa ja opettaa ja innostaa tässä työssä. Jos nuorten äitien pitää oppia lastensa hoivaamista ja heistä huolehtimista, apuyhdistys voi järjestää toimintaa ja opettaa ja innostaa tässä työssä. Jos sisarten pitää oppia ja kehittää kodinhoitotaitoja, jotka auttavat saamaan heidän kodeistaan hengellisen voiman keskuksia, silloin apuyhdistys voi järjestää toimintaa ja opettaa ja innostaa tässä työssä. Jos papeusjohtajien täytyy saada aikaan jotain merkityksellistä, he voivat kääntyä apuyhdistyksen puoleen saadakseen apua.
Using Relief Society meetings.
Kun käytämme hyväksemme apuyhdistyksen kokouksia tarkoituksenmukaisesti, me lisäämme apuyhdistyksen kykyä toimia tehokkaasti pappeusjohtajien kanssa jokaisessa seurakunnassa. Kuten Joseph Smith sanoi opissa ja liitoissa, älköön kukaan pitäkö näitä pikkuasioina, sillä tulevaisuudessa on paljon pyhiä koskevaa, mikä riippuu niistä. Te tiedätte, sisaret, että sangen suurelle laivalle on sangen paljon hyötyä sangen pienestä peräsimestä myrskyn aikana, koska se pysyy oikeassa suunnassa tuuleen ja aaltoihin nähden. Apuyhdistyksen johtajat. Tämä puhe toimii apuyhdistyksen muiden kokousten ajankohtaisena virallisena ohjeena. Jos teillä on tämän puheen luettuanne kysymyksiä mistä tahansa, mitä olemme opettaneet täällä, neuvotelkaa yhdessä omissa seurakunnissanne ja vaarnoissanne löytääksenne tarvitsemanne ratkaisut. Suurin osa tekemästämme tärkeästä apuyhdistyksen työstä ei tapahdu kokouksissa. Keskittykäämme nyt oppimaan kotikäyntiopetuksesta. Koska me seuraamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja opetuksia, me arvostamme tätä muodollista kutsua rakastaa, tuntea, palvella, ymmärtää, opettaa ja auttaa hänen puolestaan. Tämä on yksi sellainen kirkon tehtävä, jossa saamme varmasti apua Herralta, jos pyydämme sitä. Tämä on yksi tehtävä, joka lisää varmasti uskoamme ja henkilökohtaista vanhurskauttamme sekä vahvistaa omaa kotiamme ja perhettämme, kun meistä tulee todellisia Herran kumppaneita. Sisarilla tässä kirkossa ei ole perheensä ulkopuolella toista tehtävää, jossa on mahdollisuus tehdä yhtä paljon hyvää kuin kotikäyntiopetuksessa. Koska tämä on Herran yksilöllisen huolenpidon ohjelma tyttärilleen, ensimmäinen presidenttikunta on hyväksynyt kotikäyntiopetusta koskevat menettelytavat kirkkokäsikirjassa esitetyllä tavalla. Koska kotikäyntiopetus keskittyy yksittäisiin sisariin, apuyhdistyksen johtajat eivät järjestä naisia ryhmiin kotikäyntiopetusta varten. Piispa, joka on seurakunnalle määrätty paimen, ei mitenkään kykene huolehtimaan samanaikaisesti kaikista Herran lampaista. Hän on riippuvainen innoitettujen kotikäyntiopettajien avusta. Tiedämme, että meidän kunkin tulisi päättää olla ystävä jokaiselle seurakunnassamme, mutta piispalle ja apuyhdistyksen johtajalla on vastuu saada ilmoitusta siitä, kenet tulisi nimetä huolehtimaan kustakin yksittäisestä sisaresta ja vahvistamaan häntä. Ihannetapauksessa jokaisen sisaren tulisi huolehtia ainakin yhdestä toisesta sisaresta seurakunnassaan ja vahvistaa häntä. Olemme siunattuja, kun meillä on tehtävä rukoilla toisen sisaren puolesta aamuin ja illoin ja saada innoitusta siitä, kuinka Herra haluaisi meidän huolehtivan yhdestä tyttärestään. Kotikäyntiopetuksesta tulee uskoon perustuvaa työtä, kun keskitymme prosenttien sijasta enemminkin ihmisiin. Tosiasiassa kotikäyntiopetusta ei saada koskaan valmiiksi. Se on pikemminkin elämäntapa kuin tehtävä. Uskollinen palvelu kotikäyntiopettajana on osoitus opetuslapseudestamme. Osoitamme uskoamme ja seuraamme Herran asettamaa mallia, kun raportoimme tehtävästämme kuukausittain. Jos huolenpidossamme olisi pääasiallisesti kyse siitä, että jokainen sisar seurakunnassa kuulee kotikäyntiopetussanoman, joka ilmestyy joka kuukausi Ensain ja Liahona-lehdissä, olisi paljon tehokkaampaa lukea se ääneen jokaiselle sakramenttikokouksessa. Raporttimme ovat suurimmaksi avuksi piispalle ja apuyhdistyksen johtajalle, kun annamme heille tietoa sisarten hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista ja siitä, kuinka olemme kyenneet palvelemaan ja rakastamaan heitä. Kuinka kiitollinen olenkaan kaikista kotikäyntiopettajistani, jotka vuosien varrella ovat osoittaneet uskoaan, kun he ovat palvelleet, opettaneet, vahvistaneet ja rakastaneet minua innoitetuin tavoin. Laupeuden työmme ja tukemme yksilöiden ja perheiden huoltotyötarpeissa on kotikäyntiopetuksen seurausta. Apuyhdistyksen johtaja saa tietää seurakunnassaan olevien ihmisten tarpeista kotikäyntiopettajilta sekä vierailemalla itse seurakunnan jäsenten luona. Joskus hän järjestää meidät auttamaan toisia ja välillä me palvelemme luonteemme mukaisesti seuraten Pyhän Hengen ohjausta. Opin sisar Camilla Kimballilta, presidentti Spencer V. Kimballin vaimolta, ettei meidän tule koskaan tukahduttaa anteliasta ajatusta. Kun noudatamme hänen neuvoaan, voimme tietää aivan varmasti, että taivaallinen isämme tuntee meidät henkilökohtaisesti, koska hän lähettää meidät toimimaan käsinään ja sydämenään niiden luokse, joilla on tarpeita. Kun teemme niin, uskomme häneen vahvistuu. Sisaret, me elämme onnellista ja jännittävää kasvun aikaa kirkon historiassa, ja apuyhdistyksemme on osaltaan tekemässä sitä historiaa. Joseph Smith sanoi, jokainen mies, nainen ja lapsi ymmärtäköön työn tärkeyden ja toimikoon ikään kuin menestys riippuisi yksin hänen omasta panoksestaan. Kaikki tuntekoot kiinnostusta siihen ja miettikööt, että he elävät aikaa, jonka ajatteleminen elähdytti kuninkaiden, profeettojen ja vanhurskaiden ihmisten sydäntä tuhansia vuosia sitten. Sen odottaminen innoitti heidän suloisimpia säkeitään ja ylevimpiä laulujaan, ja sai heidät puhkeamaan sellaisiin hurmioituneisiin säveliin kuin pyhiin kirjoituksiin on tallennettu. Riemuitsen tietäessäni, että Herra rakastaa meitä niin paljon, että hän johtaa meitä tässä työssä profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien välityksellä, ja että me kuulumme kirkkoon, jota johdetaan jatkuvalla ilmoituksella. Olen varma, että kun jokainen sisar tekee oman osansa varmistaakseen, että apuyhdistyksen tarkoitukset täytetään, enkelit ovat tovereinamme, ja me olemme osallisina hämmästyttävissä ihmeissä. Me iloitsemme ja kiitämme tästä tärkeästä uskoon perustuvasta työstä, joka meille on annettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
What a joy it is to be.
Mikä ilo onkaan olla yhdessä koolla ympäri maailman Sionin sisarina. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta lausua teille todistukseni vapahtajasta ja ilmaista teille rakkauteni. Puhun tänään siitä, miksi jokainen sisar nainen tarvitsee elämässään apuyhdistystä. Pian sen jälkeen, kun profeetta Joseph Smith järjesti ja perusti kirkon, hän järjesti myös naisten apuyhdistyksen. Hän sanoi, kirkkoa ei ole täydellisesti järjestetty ennen kuin naiset on järjestetty samalla tavalla. Apuyhdistys on oleellinen osa kirkkoa. Ja johtokuntana toivomme voimamme auttaa teitä ymmärtämään, miksi se on oleellinen elämässänne. Johtokuntamme vahartain toive on auttaa jokaista kirkon naista valmistautumaan saamaan temppelisiunaukset, pitämään kunniassa tekemänsä liitot ja sitoutumaan Sionin asialle. Apuyhdistys innoittaa ja opettaa naisia auttaen heitä kasvattamaan uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, vahvistamaan perhettään ja etsimään ja auttamaan avun tarpeessa olevia. Puhuen meidän ajastamme, presidentti Spencer V. Kimball sanoi, suuri osa siitä kasvusta, mitä kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia. Tätä tapahtuu siinä määrin, että kirkon naisten elämästä heijastuu sellaista vanhurskautta ja selkeyttä ja niin vaikuttavalla tavalla, että heitä pidetään muista erottuvina ja erilaisina myönteisellä tavalla kuin maailmassa elävät naiset. Niiden maailmassa olevien tosisankarittarien joukossa, jotka tulevat kirkkoon, on naisia, jotka ovat mieluummin vanhurskaita kuin itsekkäitä. Näissä tosisankarittarissa on todellista nöyryyttä, minkä ansiosta he pitävät vilpittömyyttä ja sisäistä eheyttä suuremmassa arvossa kuin huomattavaa asemaa. Niinpä kirkon naiset ovat viimeisinä päivinä esimerkkinsä ansiosta merkittävä voima sekä kirkon lukumääräisessä että hengellisessä kasvussa. Uskon, että nämä profeetalliset sanat ovat täyttymässä. Maailmassa kaikkien kansojen keskuudessa olevat hyvät naiset ottavat suurin joukoin vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Te olette niitä tosisankarittaria, joista hän puhui. Olemme tavanneet teitä tuhat määrin matkustaessamme eri puolilla maailmaa. Olemme nähneet teidän hyvät tekonne, olemme kuulleet vilpittömät todistuksenne. Olemme tunteneet henkenne. Olemme nähneet kasvoiltanne kuvastuvan evankeliumin valon. Esimerkkinne ja hyvä vaikutuksenne ovat sekä ainutlaatuisia että merkittäviä. Mutta tiedämme myös, että on monia kirkon naisia, jotka eivät nauti täysin kirkon ja apuyhdistyksen aktiivisuuden tuomista siunauksista. Esitämme kutsun teille, jotka jo osallistutte apuyhdistykseen. Pyydämme teitä menemään niiden naisten luo, jotka eivät ole seurakunnissanne mukana apuyhdistyksen työssä, ja opettamaan heille rakkaudella, mitä apuyhdistys tekee heidän hyväkseen. Todistakaa heille, että apuyhdistys rikastuttaa heidän kotiaan ja henkilökohtaista elämäänsä. Tarjotkaa ystävyytenne ja sisaruutenne. Huolehtikaa heistä ja vahvistakaa heitä. Auttakaa meitä muuttamaan yhteiskunnan perheitä hajottava kehityssuunta. Auttakaa sisarianne kääntymään Herran ja hänen lapsilleen valmistamansa onnensuunnitelman puoleen. He saavat opastusta, lohtua, rauhaa, ymmärtämystä ja innoitusta. He tulevat tietämään, että taivaallinen Isä rakastaa heitä ja pitää heistä huolen ylenpalttisesti. Mitä apuyhdistys antaa naisille, jotka ottavat vastaan aktiivisuuden lahjan tässä järjestössä? Millä tavoin apuyhdistys siunaa perheitä ja koteja? Äitini oli uusi käännynnäinen, kun hänet kutsuttiin apuyhdistyksen johtajaksi pienessä seurakunnassamme San Salvadorissa. Hän kertoi seurakunnan johtajalle olevansa kokematon, valmistautumaton ja vajavainen. Hän oli 30. Hänellä oli hyvin vähän muodollista koulutusta ja hänen koko elämänsä oli ollut omistettu aviomiehen ja 7 lapsen hoivaamiselle. Mutta seurakunnan johtaja joka tapauksessa kutsui hänet. Näin äitini nousevan tilanteen tasalle. Palvellessaan hän oppi johtajataitoja ja sai uusia kykyjä, kuten opettaminen, puhuminen muiden edessä sekä kokousten, toimintojen ja palveluprojektien suunnitteleminen ja järjestäminen. Hän vaikutti seurakunnan sisariin. Hän palveli heitä ja opetti heitä palvelemaan toinen toistaan. Sisaret rakastivat ja kunnioittivat häntä. Hän auttoi muita naisia löytämään, käyttämään ja kehittämään lahjoja ja kykyjä. Hän auttoi heitä rakentamaan valtakuntaa ja vahvoja hengellisiä perheitä. Hän pysyi uskollisena solmimilleen temppeliliitoille. Kun hän kuoli, hän oli rauhassa luojansa kanssa. Eräs sisar, joka palveli hänen neuvonantajanaan apuyhdistyksessä, kirjoitti vuosia myöhemmin minulle kirjeen. Äitisi oli se henkilö, joka opetti minulle, miten tulla sellaiseksi kuin nyt olen. Opin häneltä Kristuksen kaltaista rakkautta, ystävällisyyttä, rehellisyyttä ja vastuullisuutta tehtävissämme. Hän oli opastajani ja esimerkkini. Olen nyt 80, mutta olen pysynyt uskollisena vapahtajalle ja hänen evankeliumilleen. Olen palvellut lähetystyössä ja Herra on siunannut minua suuresti. Olen todistanut monien naisten elämässä eri puolilla maailmaa samaa ihmettä. He ottavat vastaan evankeliumin ja apuyhdistys auttaa heitä vahvistamaan uskoa ja kasvamaan hengellisesti antamalla heille tilaisuuksia johtaa ja opettaa. Kun he palvelevat, heidän elämänsä saa uuden ulottuvuuden. Kun he edistyvät hengellisesti, heidän yhteenkuuluvuuden tunteensa, identiteettinsä ja itsetuntonsa vahvistuvat. He ymmärtävät, että evankeliumin suunnitelman perimmäinen tarkoitus on antaa meille tilaisuus saavuttaa täydet mahdollisuutemme. Apuyhdistyksen sisarten työ auttaa meitä rakentamaan valtakuntaa ja vahvistamaan Sionin koteja. Mikään muu kirkon järjestö ei kykene tekemään apuyhdistyksen palvelutyötä. Tuhannet perheet vastaanottavat palvelua, jota antavat rakastavat kotikäyntiopettajat, jotka tarjoavat lohduttavan käden, kuulevan korvan ja rohkaisun sanan. Tyttäreni Norma kertoo seuraavasti siitä, kuinka apuyhdistys on siunannut hänen elämäänsä. Kun Darren ja minä olimme vastanaineita ja odotimme ensimmäistä lastamme, asuimme pienessä yliopistokaupungissa. Olimme molemmat täysipäiväisiä opiskelijoita ja tulomme olivat hyvin pienet. Meitä lähin seurakunta oli noin 50 kilometrin päässä sijaitsevassa kaupungissa ja ainoa kulkuvälineemme oli vanha auto, joka oli rikki suurimman osan aikaa. Kun seurakunnan sisaret saivat tietää tilanteestamme, he kokoontuivat viipymättä yhteen ja järjestivät niin, että joku heistä antoi meille aina kyydin sunnuntaisin kirkkoon ja takaisin, ja myös muihin kirkon toimintoihin. Jotkut sisarista asuivat muissa kaupungeissa ja poikkesivat 30-50 kilometriä normaalille reitiltään vain meitä hakemaan. Monilla sisarilla oli lisäksi tapana kutsua meidät kotiinsa perhepäivällisille kirkon jälkeen. Yksikään ei koskaan saanut meitä tuntemaan, että olimme heille taakka. Muistan aina sen todellisen välittämisen ja Kristuksen kaltaisen rakkauden, jota apuyhdistyksen sisaret osoittivat meille tuona lyhyenä, mutta haastavana aikana elämässämme. Mieheni on piispa, ja hän sanoo, ettei pystyisi millään hoitamaan työtään ilman apuyhdistyksen johtajan apua. Apuyhdistyksen johtajat kaikkialla maailmassa työskentelevät käsi kädessä piispojensa ja seurakunnan johtajiensa kanssa, järjestääkseen sisaret pyhään tehtävään etsiä ja auttaa avun tarpeessa olevia. Nämä uskolliset apuyhdistyksen johtajat tarvitsevat teidän tukeanne ja auliita käsienne. Osallistumisenne apuyhdistyksen sunnuntai-kokouksiin siunaa teitä, mutta osallistumisenne apuyhdistyksen työhön siunaa koko kirkkoa. Olittepa nuoria tai vanhoja, naimattomia tai naimisissa, leskiä tai perheellisiä, haluamme teidän siunaavan elämäänne ja kotianne apuyhdistyksen vaikutuksella ja voimalla. On todella tarpeen koota kirkon naiset viemään työtä eteenpäin. Kutsumme teidät palvelemaan voimakkaalla, hyvää aikaan saavalla vaikutuksellanne, perheidemme, kirkkomme ja asuinyhteisöjemme vahvistamiseksi. Te olette erittäin tarpeellinen rakkauden, totuuden ja vanhurskauden voima tässä maailmassa. Tarvitsemme teitä hoivaamaan perheitä, ystäviä ja naapureita. Teidän kauttanne ilmaistaan Jumalan täydellistä rakkautta jokaista hänen lastaan kohtaan. Johtokuntamme saa usein kirjeitä sisarilta, joiden elämä apuudistus on siunannut. Monissa niistä luetellaan, mitä apuudistus on tehnyt heidän ja heidän perheidensä hyväksi. Luettelo voisi kuulostaa tältä. Apuyhdistys saa minut tuntemaan, että taivaallinen isä rakastaa minua, koska olen hänen tyttärensä. Se muistuttaa minua siitä, että taivaallinen isä on siunannut minua kyvyillä ja lahjoilla. Opin, että temppeliliitot ovat välttämättömiä minulle ja perheelleni. Opin saamaan iloa äitiydestä. Apuyhdistyksen oppiaiheet ja toiminnat auttavat minua oppimaan taitoja, joita tarvitsen ollakseni hyvä äiti. Käsitän vastuuni vaikuttaa nousevaan polveen hyvällä tavalla. Apuyhdistys auttaa minua olemaan parempi vaimo, kunnioittamaan ja arvostamaan miestäni. Minua kannustetaan tavoittelemaan oppimista ja henkilökohtaista kesitystä. Opin ja harjoitan kokouksissa ja toiminnoissa omavaraisuuden perusperiaatteita. Koen palvelun iloa kotikäyntiopetuksen ja laupeuden työn välityksellä. Löydän lahjoja, joita en tiennyt itselläni olevankaan. Apuyhdistyksessä saan tilaisuuksia käyttää kykyjäni. Opin, että voin kohottaa ja rohkaista muita. Opin, että meillä jokaisella on jotakin annettavaa, rakkautta, ystävällisyyttä, hymyjä, myötätuntoa ja muuta. Opin aitoa huolenpitoa muita kohtaan. Opin olemaan parempi lähimmäinen ja kohtelemaan muita ystävällisesti. Opin neuvokkuutta ja määrätietoisuutta. Tiedän, että kaikki isäni siunaukset ovat minun, jos pysyn uskollisena ja vilpittömänä liitoilleni. Lista jatkuu aina vain. Olen varma, että useimmilla teistä on jotakin, mitä haluaisitte lisätä tähän luetteloon. Apuyhdistys on elintärkeä jokaisen kodin ja perheen hyvinvoinnille. Jokaisen miehen ja isän tulisi kannustaa aktiivisuuteen apuyhdistyksessä. Jokaisen naisen pitäisi tulla kuulemaan niistä mahdollisuuksista, joita apuyhdistys tarjoaa. Jokaisella vanhurskaalla naisella on merkittävä osa Jumalan suunnitelmassa ja hänen valtakuntansa rakentamisessa. Apuyhdistys tarvitsee teitä ja te tarvitsette apuyhdistystä. Todistan teille, että apuyhdistys järjestettiin jumalallisesti auttamaan pappeutta pelastuksen työssä. Tiedän, että taivaallinen isä elää. Hän tuntee teidät ja minut ja rakastaa meitä. Jeesus on Kristus, vapahtajamme ja lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Several years ago, I visited some dear friends in London.
Muutamia vuosia sitten vierailin rakkaiden ystävieni luona Lontoossa. Matkustin tämän vierailun aikana metrolla. Jokaisella vilkkaalla metroasemalla on varoitusmerkkejä vaaroista, joita ihmiset saattavat kohdata. Vilkkuvat merkkivalot ilmoittavat ihmisille, että juna lähestyy ja heidän pitää pysytellä riittävän etäällä siitä. On myös kyltti, joka muistuttaa ihmisiä vaarasta, junan ja asemalaiturin väliin jäävästä raosta. Kyltissä lukee: varokaa rakoa. Se muistuttaa, että ihmisten tulee varoa, ettei jalka juutu rakoon tai etteivät he pudota rakoon mitään, koska se putoaa junan alle ja joutuu hukkaan. Varoituskyltti on tarpeen, ja se varoittaa hyvin todellisesta vaarasta. Pysyäkseen turvassa, ihmisten täytyy varoa rakoa. Monilla meistä on eräänlaisia rakoja omassa elämässämme. Joskus ne ovat eroja sen välillä, mitä me tiedämme ja mitä me todella teemme, tai rakoja tavoitteidemme ja todellisten aikaansaannostemme välillä. Nämä raot voivat muistuttaa niistä asioista, joissa voimme kehittyä, tai jos jätämme ne huomiotta, olla kompastuskiviä elämässämme. Haluan mainita muutamia rakoja, joita näen joko omassa elämässäni tai muiden elämässä. Puhun tänä iltana seuraavista. Ensimmäiseksi, rako sen välillä, että uskoo olevansa Jumalan tytär ja että tietää sydämessään ja sielussaan olevansa Jumalan kallisarvoinen, rakastettu tytär. Toiseksi, rako sen välillä, että saattaa päätökseen nuorten naisten ohjelman ja että tulee täysin aktiiviseksi apuyhdistyksen Herran antaman naisten järjestön jäseneksi. Kolmanneksi, rako sen välillä, että uskoo Jeesuksen Kristukseen ja että on rohkea todistuksessa Jeesuksessa Kristuksesta. Ensimmäinen kohta, rako sen välillä, että uskoo olevansa Jumalan kallisarvoinen rakastettu tytär ja sen, että tietää sen. Useimmat meistä, jotka ovat olleet kirkossa kauemmin kuin muutama kuukauden, ovat laulaneet laulua "Oon lapsi Jumalan". Minä olen laulanut tätä laulua siitä pitäen, kun olin pieni lapsi ja olen aina uskonut siihen. Vaikka useimmat meistä uskovat siihen, näyttää siltä, että vastoinkäymisten tai vaikeuksien hetkinä meillä on taipumus epäillä sitä tai unohtaa se. Jotkut ovat sanoneet sellaista, kuten, jos Jumala todella rakastaisi minua, hän ei antaisi tämän sairauden tulla lapseni osaksi. Jos Jumala rakastaisi minua, hän auttaisi minua löytämään kelvollisen aviomiehen, jonka kanssa voisin solmia avioliiton ja tulla sinetöidyksi pyhässä temppelissä. Jos Jumala rakastaisi minua, meillä olisi riittävästi rahaa ostaa perheellemme talo. Olen tehnyt syntiä, ja niinpä Jumala ei voi mitenkään enää rakastaa minua. Valitettavasti kuulemme aivan liian usein tällaisia toteamuksia. Teidän tulee tietää, ettei ole olemassa mitään, mikä voi erottaa teidät Kristuksen rakkaudesta. Pyhät kirjoitukset ilmaisevat meille selkeästi, ettei mikään tuska, ahdistus, vaino, voima tai mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Taivaallinen Isämme rakasti meitä niin paljon, että hän lähetti ainoa poikansa sovittamaan syntimme. Vapahtaja ei pelkästään kärsinyt jokaisen synnin tähden, vaan hän tunsi kaiken tuskan, murheen, vaivan, yksinäisyyden tai surun, jonka kukaan meistä voisi koskaan tuntea. Eikö tämä ole suurta rakkautta? Presidentti Henry B. Eyring on sanonut, että Pyhä Henki todistaa Jumalan rakkaudesta. Meidän tulee ottaa vastaan hänen rakkautensa, rakastaa itseämme ja rakastaa muita. Muistakaa, että jokainen sielu tämän maan päällä on myös Jumalan lapsi. Meidän tulee kohdella toisiamme Jumalan lapselle soveliaalla rakkaudella ja ystävällisyydellä. Useimmat teistä tekevät kovasti työtä täyttääkseen tehtävänsä, pitääkseen käskyt ja ollakseen kuuliaisia Herralle. Teidän tulee kyetä tunnistamaan Herran hyväksyntä. Teidän tulee tietää, että Herra on mieltynyt uhrin ja hyväksynyt sen. Muistakaa varoa tätä rakoa, älkääkä päästäkö mieleenne epäilystä tai epävarmuutta. Olkaa vakuuttuneita siitä, että Jumala rakastaa teitä suuresti ja että olette hänen kallisarvoisia lapsiaan. Seuraavaksi, rako sen välillä, että saattaa päätökseen nuorten naisten ohjelman ja että tulee täysin aktiiviseksi apuyhdistykseen Herran antamaan naisten järjestön jäseneksi. Monissa maissa tytöstä tulee nainen 18 vuoden iässä. Tämä on monille jännittävä aikaa, kun tunnemme olevamme aikuisia ja valmiita kohtamaan maailman ja valloittamaan sen. Nuorille naisille myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa tämä on myös aikaa, jolloin saamme valmiiksi monet edistyminen ohjelmamme tavoitteista. Menemme apuyhdistykseen ja otamme vastaan tehtäviä palvella kirkossa. Todistuksemme on vahvistunut nuorten naisten ohjelmassa ja olemme suunnitelleet joukon tavoitteita, jotka johtavat meitä temppeliavioliittoon ja saamaan oman ja kaikkisen perheemme. Valitettavasti jotkut nuoremmista sisaristamme ovat ottaneet lomaa, eivätkä osallistu täysin evankeliumin mukaiseen elämään ja apuyhdistykseen. Joidenkin asenne on, että palan apuyhdistykseen sitten, kun solmin avioliiton, tai kun olen vanhempi, tai kun en ole niin kiireinen. Kun pääsin lukiosta, tavoitteenani oli opiskella yliopistossa ainakin parin vuoden ajan, mennä naimisiin komean miehen kanssa ja saada 4 täydellistä kaunista lasta, 2 poikaa ja 2 tyttöä. Miehelläni oli määrä olla suuret tulot, ettei minun tarvitsisi mennä töihin, ja sitten suunnittelin palvelevani kirkossa ja yhteiskunnassa. Onneksi yksi tavoitteistani oli olla aktiivinen ja uskollinen kirkon jäsen. Kuten saatatte tietää, monet tavoitteistani eivät toteutuneet toimimallani tavalla. Valmistuin korkeakoulusta, palvelin lähetystyössä, sain työpaikan, jatkoin opiskelua suorittaakseni maisterin tutkinnon ja jatkoin ammatissani monien vuosien ajan. Ajattelin pääseväni aivan varmasti naimisiin 13 vuotta sitten, kun avasin onnenkeksin, jossa luki, menet naimisiin vuoden sisällä. Mutta komea miestä ei tullut, ei avioliittoa, eikä lapsia. Mikään ei sujunut suunnitelmieni mukaan yhtä asiaa lukuun ottamatta. Pyrin olemaan aktiivinen ja uskollinen kirkon jäsen. Olen siitä hyvin kiitollinen. Sillä on ollut suuri vaikutus elämääni. Minulla oli tilaisuus palvella monia vuosia nuorissa naisissa ja tunsin, että se antoi minulle mahdollisuuden opettaa nuorempia naisia, joiden todistus oli kasvamassa ja jotka pyrkivät edistymään Jumalan määräämällä tavalla ja todistaa heille. Minulla oli myös tilaisuus palvella apuyhdistyksen tehtävissä, mikä auttoi minua oppimaan muiden palvelua ja lisäämään uskoani, ja se antoi minulle tunteen, että kuuluisin johonkin. Vaikka en ollutkaan naimisissa eikä minulla ollut lapsia, tunsin, että elämälläni oli tarkoitus. Oli lannistavia aikoja ja toisinaan kyseenalaistin suunnitelman. Eräs työtoveri, joka ei ollut kirkon jäsen, sanoi minulle, miksi käyt aina vaan kirkossa, joka tähdentää niin suuresti avioliittoa ja perhettä? Yksinkertainen vastaukseni hänelle oli, koska se on tosi. Voin olla aivan yhtä naimaton ja aivan yhtä lapseton kirkon ulkopuolella. Mutta kun kirkko ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi olivat elämässäni, koin onnea ja tiesin, että olin polulla, jota vapahtaja halusi minun kulkevan. Sain iloa ja monia tilaisuuksia palvella, rakastaa ja kasvaa. Muistakaa, että kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä saatte osallistuessani aktiivisesti apuyhdistykseen, vaan myös siitä, mitä voitte antaa ja miten voitte palvella. Rakkaat sisareni, erityisesti te nuoremmat yksinäiset aikuiset, todistan teille, että Jumala rakastaa teitä. Hän on tietoinen teistä. Hänellä on suunnitelma teitä varten. Hän tarvitsee teitä palvelemaan lapsiaan. Hän tarvitsee teitä olemaan aktiivisia, uskollisia ja täysin mukana olevia naisia hänen kirkossaan. Hän tarvitsee teitä nostamaan ja vahvistamaan heikkoja. Sisar Eliza R. Snow, apuyhdistyksen toinen ylijohtaja, puhui suurelle joukolle sisaria, sekä teini-ikäisiä että aikuisia, jotka olivat kokoontuneet Ogdeniin Utahissa vuonna 1873. Hän antoi seuraavat neuvot, jotka olivat ajankohtaisia silloin ja sopivia vielä nykyäänkin. Sisar Snow sanoi puhuen nuoremmille naisille, jos toimitte yhdessä, tarkoittaen vanhempia ja nuoria naisia, mielenne jalostuu, älynne kehittyy ja tietämättömyytenne vähenee. Jumalan henki on ilmoittava ohjeita mieleenne ja te ilmoitatte ne toisillenne. Minä sanon, Jumala siunatkoon teitä, nuoret sisareni. Muistakaa, että te olette Jumalan pyhiä ja että teillä on tärkeitä tehtäviä suoritettavina Sionissa. Hän neuvoi edelleen kaikkia naisia. Apostoli Paavali puhui muinoin pyhistä naisista. Meidän velvollisuutemme on olla pyhä nainen. Jos me olemme pyhiä naisia, meillä on yleviä päämääriä. Tunnemme, että meidät on kutsuttu suorittamaan tärkeitä tehtäviä. Kukaan ei ole niistä vapaa. Ei ole niin eristäytynyttä sisarta eikä niin kapeaa elämänpiiriä kenelläkään, ettei hän voisi tehdä paljon Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päällä. Varokaa tätä rakoa. Älkääkä antako epäaktiivisuuden raon tulla elämään millään tavoin. Te tarvitsette kirkkoa ja kirkko tarvitsee teitä. Ja lopuksi, rako sen välillä, että uskoo Jeesuksen Kristukseen ja että on rohkea todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta. Monet ihmiset uskovat Jeesuksen Kristukseen, että hän syntyi Marjasta vaatimattomissa oloissa Betlehemissä monia vuosia sitten. Useimmat uskovat, että hänestä tuli suuri opettaja, hyvä ja jalo ihminen. Jotkut uskovat, että hän antoi meille kokoelman arvokkaita periaatteita ja käskyjä, ja että jos noudattaisimme näitä opetuksia ja pitäisimme nämä käskyt, olisimme siunattuja. Myöhempien aikojen pyhät tiedämme kuitenkin, että meidän täytyy tehdä muutakin kuin uskoa, että Kristus oli olemassa. Meidän täytyy uskoa häneen, tehdä parannus synneistämme, tulla kastetuiksi hänen nimessään ja saada pyhän hengen lahja, ja sitten meidän täytyy kestää uskollisesti loppuun asti. Meidän täytyy kertoa todistuksestamme muille. Meidän täytyy pitää uskollisesti liitot, jotka olemme solmineet Jumalan kanssa. Me tiedämme, että kaikki ilmoitetaan ja suodaan niille, jotka ovat kestäneet uskollisina Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden. Kun olemme kääntyneet, meillä on luontainen taipumus kertoa evankeliumista niille, joita rakastamme. Lehi kääntyi ja halusi perheensä nauttivan evankeliumin hyvyyttä. Nefi puhui Kristuksesta, riemuitsi Kristuksessa ja saarnasi Kristuksesta, jotta hänen lapsensa tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa, eli toisin sanoen, mistä he löytäisivät rauhaa ja iloa. Kun Enos kääntyi ja sai syntinsä anteeksi, hän alkoi välittää veljeensä hyvinvoinnista. Hän halusi heidän saavan ne siunaukset, jotka hän oli saanut. Kaikkialta pyhistä kirjoituksista luemme miehistä ja naisista, jotka kääntyivät ja halusivat sitten vahvistaa veljeään ja sisariaan. Antakaa äänenne kuulua uskollisten keskuudessa, kun julistatte rohkeasti, että hän elää, että hänen kirkkonsa on palautettu ja että onnen suunnitelma on kaikkia varten. Kun varomme näitä rakoja kiinnittämällä tarkasti huomiota vaaraan ja pitämällä itsemme siitä erossa, alkaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunausten täyteys käydä toteen elämässämme. Rakkaat sisareni, minä rakastan teitä. Tiedän, että vapahtaja elää. Tiedän, että hän rakastaa meitä jokaista. Tiedän, että tämä on hänen tosikirkkonsa, jota johtavat Jumalan apostolit ja profeetat. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sisaret, me ymmärrämme, että teidän aikaanne kohdistuu monia vaatimuksia, ja olemme todella kiitollisia teille osallistumisestanne tänä iltana. Ilmaisemme kiitollisuutemme myös apuyhdistyksen sisarille ja johtajille, jotka omistavat elämänsä ja uskonsa tähän suuremmoiseen työhön. Kiitämme kuoroa heidän osallistumisestaan ja annamme tunnustusta niille monille, jotka ovat osallistuneet tämän kokouksen toteutumiseen. Meillä on nyt kunnia kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro laulaa loppulaulumme Johda meitä Jehovamme. Sisar Carol M. Stephens apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta pitää sitten loppurukouksen. Presidentti Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tänä iltana. Tuon teille presidentti Monsonin ja presidentti Uchtdorfin rakastavat ja kiitolliset terveiset. Apuyhdistystä on sen perustamisesta vuonna 1842 asti siunattu Jumalan profeetan tarkkaavaisella ja rakastavalla silmälläpidolla. Alussa Joseph Smith antoi johtajille ja koolla oleville jäsenille ohjeita nauvoossa. Tietän, että teillä on sellainen loistava historia. Tunsin, että tämä presidentti Monsonin esittämä pyyntö puhua teille oli painava. Erässä noista varhaisista yhdistyksen kokouksista profeetta Joseph Smith pyysi piispa Whitneyä puhumaan. Sen sijaan, että hän olisi puhunut. Piispa Whitney aloitti sanomalla, että hän oli tullut paikalle odottaen ilolla, että saisi kuulla profeetan opetusta. Ymmärrän hänen pettymyksen tunteensa ja kenties teidänkin. Ja niinpä valmistautuessani tätä hetkeä varten kysyn presidentti Monsonilta, mitä teidän hänen mielestään olisi hyödyllisintä kuulla. Hänen sanansa vahvistivat ne vaikutelmat, joita olin saanut jo tutkiessani ja rukoillessani. Aion puhua teille tänä iltana siitä suuresta perinnöstä, jonka teidän edeltäjänne apuyhdistyksessä ovat välittäneet teille. Se osa perustuksesta, jonka he laskivat teille, ja joka minusta näyttää kaikkein tärkeimmältä ja pysyvimmältä, on se, että rakkaus on yhdistyksen sydämessä, ja että sen oli määrä tulla jokaisen jäsenen sydämeen osaksi heidän luonteenlaatuaan. Rakkaus merkitsi heille paljon enemmän kuin hyvän tahtoisuuden tunnetta. Rakkaus syntyy uskosta Herraan Jeesukseen Kristuksen ja on hänen sovitustyönsä vaikutuksen seuraus jäsenten sydämissä. On olemassa monia hyvän tahtoisia naisryhmiä, jotka tekevät suuremmoista työtä. On olemassa monia, jotka tuntevat suunnatonta myötätuntoa huono-osaisia, sairaita ja apua tarvitsevia kohtaan. Mutta tämä organisaatio on ainutlaatuinen. Laskemansa perustuksen keskelle nuo suuremmoiset sisaret asettivat tunnuslauseen. Rakkaus ei koskaan häviä. Se palveli heitä alussa, se palveli heitä sinä suuremmoisena aikana, joka seurasi. Se palvelee heitä nyt uutena aikana, ja se tulee palvelemaan apuyhdistystä kaikkina edessä olevina aikoina. Tämä yhdistys koostuu naisista, joiden rakkauden tunteet kumpuavat sellaisesta sydämestä, joka on muuttunut, koska se on tullut Herran tosi kirkon arvoiseksi, ja koska se on pitänyt ne liitot, jotka ovat tarjolla ainoastaan siinä. Heidän rakkauden tunteensa tulevat häneltä, hänen sovituksensa kautta. Heidän rakkauden tekojensa oppaina on hänen esimerkkinsä, ja ne kumpuavat kiitollisuudesta hänen äärettömän armonsa lahjasta ja Pyhän Hengen kautta, jonka hän lähettää palvelijoidensa kumppaniksi heidän laupeuden työssään. Sen vuoksi he ovat tehneet ja kykenevät tekemään epätavallisia asioita toisten hyväksi, ja löytämään iloa silloinkin, kun heidän omat täyttämättömät tarpeensa ovat suuret. Apuyhdistyksen historia on täynnä kertomuksia sellaisesta merkittävästä epäitsekkäästä palvelemisesta. Sisaret huolehtivat toisistaan köyhyydestään ja murheestaan huolimatta, niinä hirveinä vainon ja puutteen aikoina, jolloin uskolliset siirtyvät ohiosta Missouriin, Illinoisiin ja sitten autiomaiden poikki länteen. Te itkisitte, kuten minä, jos lukisin teille nyt joitakin historianne kertomuksia, heidän palvelualttiutensa liikuttaisi teitä, mutta vielä enemmän teitä liikuttaisi, jos näkisitte heidän uskonsa, joka ylensi ja kannatti heitä. He olivat lähtöisin hyvin monenlaisista oloista. Kaikki olivat kohdanneet kaikkien elämään kuuluvia koettelemuksia ja murheita. Näyttää siltä, että heidän päättäväisyytensä, joka oli lähtöisin uskosta palvella Herraa ja muita ihmisiä, ei vienyt heitä kuolevaisen elämän myrskyjen ympäri, vaan niihin. Toiset olivat nuoria ja toiset vanhoja. Heitä oli tullut monista maista ja kansoista, kuten tekin tänä aikana. Mutta heillä oli yksi sydän, yksi mieli ja yksi tarkoitus. He halusivat päättäväisesti auttaa Herraa rakentamaan Sionin, jossa elämä voisi olla niin onnellista kuin heille oli mormonikirjassa niin elävästi kuvailtu. Muistattehan muutamia näistä neljännen nefin kuvauksista, joita he vaalivat sydämessään, minne Herra heidät johdattikin matkalla Sioniin. Ja tapahtui, että 36. vuonna, että kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet Herraan, sekä nefiläiset että lamanilaiset, eikä heidän keskuudessaan ollut mitään riitoja eikä kiistoja, ja jokainen kohteli oikeudenmukaisesti toinen toistaan. Ja kaikki oli heille yhteistä heidän keskuudessaan. Sen tähden ei ollut rikkaita eikä köyhiä, orjia eikä vapaita, vaan heidät kaikki oli tehty vapaiksi ja osallisiksi taivaallisesta lahjasta. Ja tapahtui, ettei maassa ollut mitään kiistaa Jumalan rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä. Varhaisille apuyhdistyksen jäsenille sellainen idyllinen aika ei koittanut, mutta Jumalan rakkaus asui heidän sydämessään. Niinpä se, ja he kestivät matkan länteen ja sitä seuranneet vuodet. Vaikeiden olosuhteiden vuoksi apuyhdistys lakkasi toimimasta koko kirkon laajuisena organisaationa lähes 4 vuosikymmeneksi. Mutta vuonna 1866 Brigham Young kutsui Eliza R. Snown avustamaan piispoja apuyhdistyksen järjestämisessä. Vuonna 1880 hänet kutsuttiin apuyhdistyksen toiseksi ylijohtajaksi. Apuyhdistyksen historia osoittaa, että kun johtajat alkoivat kaikkialla kirkossa puhua sisarille apuyhdistyksen virallisesta uudelleen aloittamisesta, he havaitsivat, ettei rakkaus näiden sydämessä ollut vähentynyt. Sisaret olivat kaiken aikaa laupeudessa ojentaneet auttavan kätensä niille apua tarvitseville. Aidon rakkauden lahja. Kristuksen puhdas rakkaus oli säilynyt niillä, jotka olivat pysyneet uskollisina liitoilleen. Se on heillä yhä. Seuranneena vuosina apuyhdistys kasvoi lukumääräisesti ja voimassa palvellakseen apua tarvitsevia. Apuyhdistys omaksui näkemyksellisten ja kyvykkäiden naisten johdolla johtoaseman laupeuden työn aloittamisessa. Mitään sellaista palvelua apua tarvitseville ei rajaseuduilla ollut. He perustivat pienen sairaalan. Henkilökunnan saamiseksi he tukivat naisia niin, että he saattoivat mennä itään hankkimaan lääketieteellistä koulutusta. Se oli yhden suuren yhdysvaltalaisen sairaalajärjestelmän alku. He aloittivat ohjelmia, joista vuosien myötä kehittyi kirkon maailmanlaajuisia sosiaalipalveluohjelmia. He loivat viljavarastojärjestelmän, josta tuli niin tehokas, että se pystyi vastaamaan liittovaltion avunpyyntöön sodan ja kriisien aikana. He aloittivat jotakin sellaista, mistä tuli alkeisyhdistys, ja sellaista, mistä tuli nuorten naisten organisaatio kirkossa. He perustivat oman naisille suunnatun lehtensä. Heistä tuli myös yksi maailman suurimmista naisjärjestöistä. He olivat myös Yhdysvaltain naisjärjestöjen johdossa. Apuyhdistys oli alusta asti keskeisessä asemassa, kun kirkko vahvistui niin, että se kykeni antamaan humanitaarista apua kautta maailman. Kun kansakuntien johtajat vierailevat Utahissa, He ilmaisivat kunnioitustaan ja ihailuaan siitä, mitä kirkko tekee köyhien ja sodan ja luonnononnettomuuksien uhrien hyväksi kautta maailman. Nuo huomattavat lahjat Jumalan lapsille ovat osa apuyhdistyksen kestävää perintöä. Profeetta Joseph Smith sanoi apuyhdistykselle sen ensimmäisissä kokouksissa, että juuri sellaisia merkittäviä asioita heidän uskollisesta palveluksestaan koituisi. Hän sanoi, että kuningattaria tulisi oppimaan heidän palvelustaan ja osallistumaan siihen. Olen nähnyt tuon profetian täyttyvän. Ja aikakirjoista voin lukea, että pyhien kirjoitusten lupaus niille, jotka palvelevat Herraa hänen työssään, täyttyy myös noiden apuyhdistyksen pioneerien aikana. Tuo profeta Joseph Smithin kautta annettu lupaus on muistiin merkittynä opinjaliittojen luvussa 88. Siinä puhutaan niistä, jotka kutsutaan palvelemaan häntä peräkkäisinä kausina. Ja hän sanoi ensimmäiselle, mene tekemään työtä pellolla, niin ensimmäisenä tuntina minä tulen luoksesi, ja sinä saat nähdä minun kasvojeni ilon. Ja hän sanoi toiselle, mene sinäkin pellolle, niin toisena tuntina minä tulen luoksesi iloisin kasvoin. Ja myös kolmannelle sanoen, minä tulen sinun luoksesi, ja neljännelle, ja niin edelleen, 12 asti. Ja pellon herra meni ensimmäisen luo ensimmäisenä tuntina, ja jäi hänen luokseen koko siksi tunniksi. Ja hänen herransa kasvojen valo teki hänet iloiseksi. Apuyhdistyksen ensimmäisen kauden naisten aikakirjasta käy selväksi, että he tunsivat Herran lupaamaa iloa. Herra oli mukana työssä heidän kanssaan. Hän antoi sen menestyä, ja he tunsivat iloa ja saivat iloa. Profeetta Joseph näki ennalta, että sitä seuraisi toisenlainen aika. Hän näki ne suuret työt, jotka he tekisivät ensimmäisenä kautena. Mutta hän sanoi myös, että heidän tuli palvella, siunata läheisiään ja henkilökohtaisesti tuntemiaan ja huolehtia heistä. Riemukan rakentamisen ajan jälkeen Herra johdatti heidät toiseen kauteen, pois kentiltä, joita he olivat viljelleet niin suuremmoisella tavalla. Se oli vaikeaa niille uskollisille miehille, jotka perivät sairaalajärjestelmän, jota he olivat laajentaneet apuyhdistyksen rakentamalla perustuksella. Herra teki profeettojensa kautta selväksi, että hänen pappeuspalvelijansa voisivat luovuttaa tuon voimallisen välineen ylläpidon ja rakentamisen lopullisesti muille. Ja niin kirkko antoi pois suuremmoisen sairaalajärjestelmänsä. Tunnen ne miehet, joilla on ollut ilo palvella tuossa sairaalajärjestelmässä, ja ihailen heitä. Ja näin heidän tunnustavan sen, että ilo oli tullut työstä Herran kanssa, ei heidän omista saavutuksistaan. Niinpä he antoivat hymysuun ja ilomielin pois sen, mitä olivat rakentaneet. He uskoivat, että Herra näki heidän palvelleen suuremman tarpeen muualla, muilla kentillä toisena aikana. Kallisarvoinen osa apuyhdistyksen perintöänne on se, että tuo sama usko oli apuyhdistyksen johtajien ja jäsenten sydämissä. Herra oli tiennyt, missä heidän suuria kykyjään tarvittaisiin seuraavana kautena, ja missä he saisivat vielä suurempaa iloa kuin niissä suuremmoisissa hyvän tahtoisissa yrityksissä, jotka he olivat aloittaneet ja rakentaneet. Kirkko kasvoi suuremmaksi ja levisi kautta maailman. Heidän luomansa palvelut alkoivat vaatia valtavia voimavaroja ja jatkuvaa valvontaa laajentuvassa kirkossa ja yhä sekasortoisemmassa maailmassa. Suurten ja keskitettyjen ohjelmien johtaminen olisi vähentänyt apuyhdistyksen johtajien ja jäsenten tilaisuuksia tuntea iloa, joka tulee yksilöiden palvelemisesta Herran puolesta ja hänen kanssaan. Herralla oli jo heidän tilaisuutensa valmiina uutta aikaa varten. Ainoa järjestelmä, joka voisi tarjota apua ja lohtua kautta niin suuren kirkon niin vaihtelevassa maailmassa, olisi yksittäiset palvelijat lähellä apua tarvitsevia ihmisiä. Herra oli nähnyt sen olevan tulossa apuyhdistyksen alusta asti. Hän asetti mallin paikalleen. Kaksi apuyhdistyksen sisarta ottaa vastaan tehtävänsä käydä kolmannen luona Herralta saamanaan tehtävänä. Se on ollut totta alusta asti. Apuyhdistyksen virkailijat järjestävät jäsenet, joilla he tiesivät olevan uskoa laupeiden työpalveluun, kun kahden tehtävän saaneen kotikäyntiopettajan voimat eivät siihen riittäneet. Se tapahtui aina lähellä kotia, tuttavien keskuudessa. Jäsenet opettavat evankeliumia paikallisissa kokouksissa ja todistavat vapahtajasta ja palautuksesta. Tyttäret ovat huolehtineet äideistä, äidit ovat kuunnelleet tyttäriä, opettaneet heitä ja välittäneet heistä. Paikalliset pappeuspaimenet ovat aina luottaneet apuyhdistyksen jäseniin. Jokaisella piispalla ja jokaisella seurakunnan johtajalla on apuyhdistyksen johtaja, johon hän voi luottaa. Apuyhdistyksen johtajalla on kotikäyntiopettajia, jotka tuntevat jokaisen sisaren koettelemukset ja tarpeet. Heidän kauttaan hän voi tuntea henkilöiden ja perheiden sydämen. Hän voi täyttää tarpeita ja auttaa piispaa tämän kutsumuksensa huolehtia henkilöistä ja perheistä. Eräs suuremmoinen osa apuyhdistyksen perinnöstä ilmenee siinä tavassa, jolla pappeus on osoittanut kunnioitusta ja saanut sitä puolestaan apuyhdistykseltä. Minä olen nähnyt sen, kuten tekin. Piispamme sanoi minulle vuosia sitten hymyillen, miksi on niin, että kun minä menen jonkun apua tarvitsevan seurakuntalaisen luokse, sinun vaimosi näyttää aina käyneen siellä ennen minua. Jokainen piispa ja seurakunnan johtaja, jolla on yhtään kokemusta, on tuntenut sisarten innoittavan esimerkin lempeän kannustuksen. He auttavat meitä muistamaan, ettei kenellekään, ei naisille eikä miehille, ole mitään pelastusta ilman laupeuden työpalvelua. Te iältänne vanhemmat muistatte, että presidentti Marion G. Romney lainasi tätä pyhien kirjoitusten kohtaa, kun hän sanoi järjestävänsä tuota palvelua yhtä uskollisen päättäväisesti kuin sisaret. Hän lainasi Moosiaa. Ja nyt, näiden asioiden tähden, joista olen teille puhunut, eli säilyttääksenne syntienne anteeksi annon päivästä päivään, jotta voisitte vaeltaa syyttöminä Jumalan edessä, minä tahdon teidän antavan omaisuudestanne köyhille, kunkin sen mukaisesti, mitä hänellä on, kuten ruokkimalla nälkäisiä, vaatettamalla alastomia, käymällä katsomassa sairaita ja antamalla heille apua sekä hengellisesti että ajallisesti heidän puutteensa mukaisesti. Nyt on aika puhua siitä, mitä teidän pitää tehdä välitääksenne tämän suuremmoisen ja pyhän apuyhdistyksen perinnöksen eteenpäin niille, jotka seuraavat teihin. Siihen tarvitaan pieniä ja yksinkertaisia asioita. Muistakaa vain, että se välittyy sydämestä sydämeen. Aito rakkaus, Kristuksen puhdas rakkaus, on osa sitä voimallista sydämen muutosta, jonka Herra lupaa uskollisille opetuslapsilleen. Ei ole vaikea nähdä, mitä yksinkertaisia asioita te voitte tehdä, että te voitte välittää perinnön eteenpäin. Joka kerta, kun toverinne valmistaudutte lähtemään kotikäyntiopetukselle, teidän pitää muistaa, mitä menestys on. Se on jotakin enemmän kuin ovesta sisään pääseminen. Joka kerta, kun valmistaudutte lähtemään kotikäyntiopetukselle, teidän pitää vain muistaa, mitä menestys on. Se on jotakin enemmän kuin ovesta sisään pääseminen. Se on jotakin enemmän kuin sanoman esittäminen. Se on jotakin enemmän kuin kysymys, kuinka voitte auttaa. Menestys koittaa kenties vasta monen käynnin jälkeen. Ettekä ehkä tässä maailmassa näe todisteita siitä, että olette menestyneet. Mutta voitte hengen kautta tuntea, oletteko tiellä siihen. Puhuin erään apuyhdistyksen jäsenen kanssa tämän suorittamasta kotiopetuskäynnistä. Hän kävi naisen luona, joka äkillisesti ja murheellisella tavalla pian menettäisi aviomiehensä. Viime vuosina naisella oli ollut vain ajoittain yhteys apuyhdistykseen. Kotikäyntiopettaja valmistautui pysähtymällä kauppaan ostamaan kukkia. Se oli tulppaanien aika ja niitä oli myynnissä monen värisinä kimppuina. Hän valitsi yhden värin, lempivärinsä, mutta tunsi sitten vaikutelman kokeilla toista väriä. Hän ei tiennyt, miksi valitsi keltaisen värin, mutta sen hän valitsi. Kun hän ojensi keltaiset tulppaanit ovella, nainen hymyili ja sanoi, tule katsomaan takapihan puutarhaani. Se oli täynnä keltaisia tulppaaneja täydessä kukassa. Nainen sanoi, ajattelin, että juuri, että pitäisikö minun leikata muutamia niistä sisälle, mutta nyt voin jättää ne ja nauttia niistä vähän pitempään puutarhassani, koska toit minulle nämä. He juttelivat miellyttävästi ikään kuin vanhat ystävät. Tuosta vaikutelmasta viedä kukkia ja valita keltaisia tulppaaneja, tuo kotikäyntiopettaja sai osoituksen siitä, että hän oli Herran asialla. Saatoin kuulla ilon hänen äänessään. Minun kanssani puheessaan hän ei tiennyt, mitä leski oli ajatellut käynnin jälkeen. Mutta jos on niin, että Jumala rakastaa häntä ja että hän oli lähettänyt enkelin hänen luokseen, kotikäyntiopettaja oli auttanut häntä siirtymään eteenpäin menestyksen tiellä Herran silmissä. Tuo kotikäyntiopettaja saa kenties vasta tulevassa maailmassa selville, tuottiko hänen uskollinen yrityksensä menestystä. Se koskee myös niitä kahta kotikäyntiopettajaa, jotka kerran toisensa jälkeen rakastavasti kävivät erään toisen lesken luona, joka eli läheisessä hoitokodissa lähes 9 vuotta. Vaikeiden koettelemusten jälkeen hän nukkui pois vasta muutama viikko sitten. Siitä päätellen, mitä kuulin lesken pojalta, olen varma noiden opettajien menestyksestä. Heitä odottaa sellainen onnellinen kokemus, jota profeetta Joseph Smithin äiti kuvasi sisarille eräässä apuyhdistyksen kokouksessa, johon hän osallistui. Meidän täytyy vaalia toinen toistamme, pitää huolta toinen toisestamme, lohduttaa toisiamme ja saada opetusta, jotta voimme istua taivaassa kaikki yhdessä. Te välitätte perintöä eteenpäin, kun autatte toisia saamaan laupeuden lahjan sydämeensä. He voivat sitten välittää sen muilla. Apuyhdistyksen historia on tallennettu sanoin ja luvuin, mutta perintö välittyy eteenpäin, sydämestä sydämeen. Juuri siitä syystä perheet hyötyvät niin paljon apuyhdistyksestä. Äitini jätti minulle pienen rintamerkin, jossa lukee, rakkaus ei koskaan katoa. Sisar Beck antoi minulle tämän pienen merkin takin käänteeseeni.
And wanted a more careful attention to who was worthy, so I don't think I'll pin it on just now. I'm not sure.
En laita sitä rintani juuri nyt, en ehkä vielä selviäisi siitä testistä, että voisin liittyä teidän kanssanne tähän yhdistykseen, josta tulisi joukko sisaria, jotka ovat syvällisesti kääntyneitä. Se kestävä perintö, jonka minun äitini jätti perheelleen, oli hänen rakkautensa ja Herran rakkaus, jonka näin ja tunsin yksinkertaisissa asioissa, joita hän teki osoittaessaan laupeutta hänen puolestaan. Hän oli apuyhdistyksen nainen. Hänellä ei ollut tyttäriä, mutta vaimoni on välittänyt perinnön meidän 2 tyttärellemme. He pitävät sen elävänä muiden sydämessä. Se tulee kestämään. Sillä rakkaus ei koskaan katoa. Todistan, että aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta. Kun me palvelemme muita hänen kanssaan, me tunnemme hänen iloaan. Hän elää, ja hänen sovituksensa ansiosta meidän on mahdollista pyytää rakkauden lahjaa ja saada se. Tiedän, että Isä elää ja vastaa rukouksiimme. Te kuulutte yhdistykseen, jonka perusti ja lähetti matkalleen palautuksen profeetta Joseph Smith. Sisar Beck ja hänen neuvonantajansa on kutsuttu Jumalalta tulleen innoituksen kautta, joka annettiin elävälle profeetalle. Tiedän, että se on totta. Teillä on loistava perintö. Rukoilen Jumalaa, että hän innoittaa teitä varjelemaan sitä ja välittämään sen eteenpäin perintönä siunata ja tuoda iloa tuleville sukupolville ja tulevina aikoina. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, jota me palvelemme. Aamen.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Sydämemme on täynnä kiitollisuutta ja rakkautta. Kun päätämme tämän yleisen apuristuksen kokouksen, olemme niin kiitollisia evankeliumin palautuksesta maan päälle tänä aikana. Evankeliumin täyteydestä ja siitä siunauksesta, mikä meillä on olla osa sitä. Kiitämme sinua palautuksesta ja pappeudesta. Ja olemme kiitollisia siitä ohjauksesta, mitä saamme profeettamme kautta. Olemme kiitollisia profeetta Monsonista. Rakastamme häntä ja tuemme häntä. Olemme kiitollisia hänen neuvonantajistaan, presidentti Eyringista ja Uddorfista. Olemme kiitollisia kaikista pappeusjohtajistamme ja kaikista, ketkä toimivat kanssamme ja tukevat meitä tässä apuyhdistyksen työssä. Olemme kiitollisia siitä mahdollisuudesta, mikä meillä on tehdä yhdessä tätä työtä heidän kanssaan ja saavuttaaksemme sen yhteisen päämäärän. Pyydämme, että siunaat meitä ymmärryksellä, että voimme saada ohjausta sinulta ja laittaa sen sydämeemme. Kiitämme sinua, Isä, siitä perinnöstä, mitä edellä menneet ovat jättäneet meille. Olemme kiitollisia heidän todistuksistaan ja siitä etuoikeudesta, mikä meillä on rakentaa tälle alustalle. Olemme kiitollisia, Isä, kaikista siunauksista, erityisesti vapahtajastamme. Olemme kiitollisia hänen uhrauksesta jokaista meitä varten ja siitä mahdollisuudesta, mikä meillä on tulla paremmiksi hänen ansiostaan ja hänen uhrauksensa ansiosta. Kiitämme, Isä, sinua tästä kauniista kuorosta, joka on tuonut niin ihanan hengen tänne. Olemme kiitollisia heidän omistautumisestaan, että he ovat jakaneet lahjansa ja aikansa kanssamme. Olemme kiitollisia apuyhdistyksen johtokunnasta. Rakastamme heitä, tuemme heitä. Ja kun kuuntelemme heidän ohjeitaan ja neuvojaan, kun olemme tottelevaisia, siunaathan meitä, että meidän mielemme voisivat olla auki ja voisimme ymmärtää heidän opetuksiaan. Että voisimme pappeusjohtajamme kanssa yhdessä auttaa niitä sisaria ympäri maailmaa lisäämään ymmärrystämme apuyhdistyksessä, että voimme mennä eteenpäin. Autamme meitä olemaan esimerkkejä hyvyydestä. Rakastamme sinua, Isä. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta olla täällä. Ja päätämme tämän kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.